Думаю, іракців задовольнить смертна кара для Хусейна, щонайменше.
Говорить Радіо Свобода. Шановні слухачі, вибачте за технічне непорозуміння. У Києві 19 година з випуском новин в студії Ольга Буряк. Колишній іракський лідер Саддам Хусейн, суд над яким розпочався сьогодні у Багдаді, не визнав законності суду і заявив, що справжній злочинець – це президент США Джордж Буш. Хусейна звинувачують у злочинах проти людства, зокрема у використанні хімічної зброї під час нападу на курдів у 88-му році. Саддам Хусейн також відмовився визнати злочином напад на Кувейт, зазначивши, що він робив це задля іракських людей. Заступник міністра закордонних справ Іраку Аль-Баяті закликав засудити Саддама Хусейна до смертної кари.
Думаю, іракців задовольнить смертна кара для Хусейна, щонайменше.
Напередодні радник з національної безпеки Іраку висловив сумнів, що Саддам Хусейн визнає себе винним. Нині Хусейн разом з 11 іншими його соратниками перебуває під юрисдикцією іракців, хоча його продовжують охороняти американські солдати. До українських справ. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом розголошення матеріалів у справі вбивства Гонгадзе. Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури. Рішення пов'язане з публікацією британською газетою «Індепендент» подробиць вбивства Георгія Гонгадзе. Речниця Генпрокуратури Оксана Соколова.
Справа порушена за фактом. Це означає, що коло конкретних людей зараз не називається, тому що це коло людей зараз з'ясовується. Є такий факт в даному випадку. І далі з'ясовується коло причетних, через кого пішла інформація кінчена і так далі. Порушується справа для того, щоб ми мали стави з'ясовувати, як це сталося. Тобто говорити, що конкретно там йдеться про авторів статті, чи так чи інакше, очевидно, що якісь запитання будуть до всіх учасників цієї публікації, так чи інакше.
Британська газета «Індепендент» начебто володіє матеріалами, що вказують на те, що Гонгадзе вбили за наказом колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, який діяв від імені президента Леоніда Кучми. Сьогодні депутат Григорій Омельченко повідомив про загрозу життю Юрія Кравченка. З його слів, Кравченко – один з головних свідків у справі Гонгадзе. Депутат Європейського парламенту від Німеччини Елізабет Шредер заявила в інтерв'ю «Німецькій хвилі» про відсутність прогресу у розслідуванні справи Гонгадзе. Завтра лідери двох опозиційних політичних блоків Юлія Тимошенко та Віктор Ющенко підпишуть коаліційну угоду. Про це повідомила прес-служба блоку «Наша Україна». Раніше Ющенко заявив про своє рішення йти на вибори не від партії, а шляхом самовисування. Президентська кампанія в Україні офіційно розпочинається 3 липня, а 4 липня – початок реєстрації кандидатів у президенти. Голова Російської Державної Думи у справах СНД Андрій Кокошин вважає Росію головним гарантом суверенітету України. На прес-конференції у Москві він сказав, що Росія найбільше зацікавлена в українському суверенітеті, тому що хоче мати стабільного, надійного партнера. Сьогодні у Москві російські експерти також висловлювалися з приводу України. Далі наш московський оглядач Віталій Портников.
На прес-конференції говорили про президентські вибори. Один з учасників цієї прес-конференції, голова фонду ефективної політики «Політолог» Глеб Павловський, сказав, що Росія на українських виборах зробитиме ставку на ті політичні сили, які об'єднають країну. Ставка Росії – це ставка на коаліцію політичних сил, яка має шанси перемогти без розколів країни, без нового хаосу, сказав політолог Лев Павловський, однак не пояснив, кого ж він має на увазі.
До інших міжнародних подій. Відсьогодні Німеччина має нового вже 9-го федерального президента. Як відомо, ним став маловідомий німцям колишній голова Міжнародного валютного фонду Хёрст Кёллер. Сьогодні він склав присягу. У Гонконзі відбулася масова демонстрація, присвячена 7-й річниці передання цієї колишньої британської території підпорядкування Китаю. В акціях протесту взяли участь десятки тисяч осіб. У квітні Пекін оголосив, що у 2007 році гонконці вже не зможуть самостійно обирати наступника їхнього нинішнього лідера. Це були новини Радіо Свобода. Наступний короткий випуск. Слухайте за 30 хвилин.
щоденна передача Радіо Свобода про найважливіші події дня. Про те, що відбулося в Україні, за межами України, в регіонах. Усе це протягом 45 хвилин у світі новин.
З вами в студії Людмила Ванник.
Я вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні у програмі. В Україні Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом розголошення даних досудового слідства у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Деталі із Києва і інтерв'ю з Аскольдом Крушельницьким, автором статті у британській газеті «Індепендент», яка, власне, стала причиною цієї справи. Про початок суду в Іраку над Саддамом Хусейном. У Чехії від сьогоднішнього дня набирають чинності нові закони, які саме. У Німеччині склав присягу новий президент. У Бельгії новий виток скандалу з педофілією. Про все це та багато іншого у програмі «Світ у новинах». Залишайтеся з нами на хвилі Української свободи. Спочатку тема з України. Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом розголошення даних досудового слідства у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. За словами прес-секретаря Генпрокурора України Оксани Соколової, всі, хто причетний до публікації в британській газеті «Індепендент», будуть допитані слідчими Генеральної прокуратури. Оксана Соколова також повідомила, що надалі Генпрокуратура планує обмежити спілкування з пресою з політичних міркувань. Марина Пирожук розповість подробиці.
Оксана Соколова не називає прізвища осіб, які будуть допитуватися Генпрокуратурою внаслідок публікації в газеті «Індепендент», де йшла мова про нові подробиці у справі Гонгадзе. За її словами, наразі Генпрокуратура з'ясовує, в який спосіб стався витік інформації і хто до цього причетний. Водночас вона відзначає, що питання будуть до всіх, хто причетний до публікації. Оксана Соколова.
Справа порушена за фактом. Це означає, що коло конкретних людей зараз не називається, тому що це коло людей зараз з'ясовується. З якими людьми будуть працювати, до яких людей будуть питання, це все компетенція слідчих, які вестимуть цю справу. Зараз що ми можемо говорити основне? Там є такий факт в даному випадку. І далі з'ясовується коло причетних, через кого пішла інформація, закінчена і так далі. Порушується справа для того, щоб ми мали підстави з'ясовувати, як це сталося. Тобто говорити, що конкретно там йдеться про авторів статті, чи вони так чи інакше, очевидно, що якісь запитання будуть до всіх учасників цієї публікації так чи інакше.
Тим часом голова парламентського комітету у боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Володимир Стретович заявляє, що у цій справі можуть бути допитані виключно ті особи, які розголошували дані досудового слідства. Він також наголосив, що журналісти не можуть нести відповідальність за розголошення таємниці слідства, якщо вони отримали її в доступний їм спосіб. Володимир Стретович.
Не можуть журналісти бути суб'єктами, що підлягають відповідальності за розголошення таємниці слідства. Згідно з кримінально-процесуальним кодексом, це може бути тільки особа, яка безпосередньо веде слідство і надала відповідні інформації особам масової інформації і таким чином порушила таємницю слідства. Якщо журналісти це отримали в якийсь спосіб, доступний для них, і які не зобов'язані виголошувати через свої інформації оприлюднити інформацію, звичайно, що це мильна бульбашка порушення кримінальної справи проти журналіста, і робота яких є якраз оприлюднювати такі факти для того, щоб громадськість знала. Треба запитувати тих, хто упустив цю інформацію, і відповідним чином карати їх. А журналісти не можуть бути суб'єктом відповідальності за цією статтею.
Нагадаємо, що 19 червня британська газета «Індепендент» оприлюднила матеріал про справу Гонгадзе, де цитувалися допити міліціонерів, які слідкували за журналістом Георгієм Гонгадзе. Вони заявили, що стеження було встановлене за наказом начальника зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ генерала Олексія Пукача. У публікації також було процитовано допит Ігоря Гончарова, нині небіжчика, який заявив, що Гонгадзе було вбито за наказом тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, який у свою чергу отримав наказ від Кучми. У цьому зв'язку голова тимчасової комісії Верховної Ради із розслідування убивств журналістів Георгія Гонгадзе і Ігоря Олександрова Григорія Мельченко заявляє про загрозу життю Юрія Кравченка. Сьогодні у Києві на прес-конференції він заявив, що Кравченко є одним із головних свідків у справі Гонгадзе. Тому арешт або затримання Кравченка може зменшити ризик його знищення. Нагадаємо, що раніше тимчасова слідча комісія парламенту просила Генеральну прокуратуру притягнути до кримінальної відповідальності президента Леоніда Кучму, голову Верховної Ради Володимира Литвина, колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, колишнього голову Служби безпеки, нині народного депутата Леоніда Деркача за причетність до викрадення Гонгадзе. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуючи тему, я зв'язалася телефонічно з автором статті в «Індепендент» Аскольдом Крушельницьким, і виявилося, що йому особисто нічого не відомо про порушення кримінальної справи. Послухайте, прошу, цю розмову, записану кілька годин тому.
Я знаю, що в п'ятницю спокесмен, представник президента, пан Василь Базів, мене порівняв з некрофілом, і вже минулого тижня говорилося про кримінальну справу, хто зробив витік тих документів. Нехай вони роблять кримінальні справи. Я думаю, що вони повинні були кілька років назад зробити кримінальну справу проти тих людей, які вбили пана Георгія Гонгадзе. По-другому, добре, що вони роблять кримінальну справу і призналися, що хтось замордував свідка Гончарова минулого року, 1 серпня, в тюрмі СІЗО, де керувала МВС. По-третьому, що сталося з пане Ке? Минулого тижня говорили, що хтось признався до вбивства пана Гонгадзе і назвали якусь особу пане Ке, про якого багато більше не говорили. Але знову, це вже третій раз, що вони якусь дурницю придумують. Моє питання, чи пан Ке є споріднений циклоп, який 2 роки назад ніби забив пана Гонгадзе. Я думаю, замість робити дурниці, вони повинні почати чесно працювати.
Отже, про порушення кримінальної справи вам практично досі нічого не було відомо, так?
Я знав, що минулого тижня вже говорилося про якусь кримінальну справу. Мене, очевидно, не попереджували. Я багато разів був в Україні, в Києві. Я думаю, що з сторони уряду багато людей мають моє число телефону. Я маю акредитування Міністерства закордонних справ України. Вони мають всі мої координати. Ніхто з боку уряду не пробував зі мною контактуватися. Пан Литвин, між іншим, говорив, що він вже 3 місяці назад знав, що ці статті появляться. Хоч я про це не знав 3 тижні назад, але...
Чи комусь з офіційних осіб в Україні відомі імена тих людей, які надали вам інформацію? Адже кримінальна справа, як це виглядає, порушена саме проти тих людей?
Я так само розумію, що кримінальна справа проти тих людей, котрі передали документи. І вони їхні ім'я, прізвище не знають і від мене не будуть знати. Але минулого тижня також пан Базів говорив, що не будуть судити індепендент. Я не знаю, на яких підставах могли б судити, бо вони вже призналися, що документи правдиві. То, що я писав, правдиве. Їм це незручно. Вони тепер пробують якось викрутитися з того. Але мені прикро, що українська держава так себе показує на світовій сцені, як якась Африка.
Це був Аскольд Крушельницький, автор статті в «Індепендент» в інтерв'ю «Радіо Свобода». А зараз до міжнародних подій у програмі «Світ у новинах». Сьогодні колишньому іракському диктаторові Саддаму Хусейну і 11 найвищим представникам багдадського режиму висунуті звинувачення. – контексті суду над Саддамом Хусейном світові медіа приділяють багато уваги не лише процесуальним судовим процедурам, але й тому, як виглядає і представляє себе колишній диктатор. Крістіана Аменпур з телеканалу CNN була однією з тих журналістів, які вдалося потрапити до зали засідань, де зачитували звинувачення на адресу Саддаму Хусейну. Про враження журналістки CNN від першого дня процесу та від поведінки Саддама Хусейна в суді в матеріалі Мирослави Гонгадзе.
Судове слухання, де зачитували звинувачення Саддаму Хусейну та його спільникам, відбувалось поблизу Багдада і транслювалось по телебаченню. Коли суддя протягнув Саддаму обвинувачувальний документ, той відмовився його підписувати. Він сказав, що повернеться до зали суду зі своїм адвокатом. Ось що розповідає кореспондентка CNN Крістіана Аманпур. Він виглядав дуже худим, він виглядав втомленим, він виглядав побореним. Він сидів. Суддя, який чекав на нього, запитав спершу його ім'я. Він повторив двічі: «Я Саддам Хусейн, президент Іраку». Розповідає Крістіана Аманпур. Саддам Хусейн під час засідання заявив, що вторгнення до Кувейту у 1990 році, у якому його звинувачують, було виправданим. Ось фрагмент свідчень самого підсудного. Звинувачення номер 7, коли Саддам Хусейн був президентом Республіки Ірак і головнокомандувач військових сил, і ці війська увійшли в Кувейт. Це означає, що це було офіційно. Тепер, чи це прийнятно, що звинувачення зроблене проти офіційних кроків, і відповідальний розглядається без врахування гарантій цій особі, закладених в законодавстві, враховуючи і законодавство, яке ви зараз використовуєте у цьому розслідуванні, заявив під час суду Саддам Хусейн. Крістіана Аманпур додає до цього. Він продовжував казати: «Я робив це для іракців. Як ви можете захищати цих собак?» – сказав він про кувейців. Суддя зупинив його, сказавши: «Не використовуйте подібних слів у суді. Нагадую вам, що ви у судовому засіданні вживання таких висловлювань не дозволене». В один момент він подивився навколо з півусмішкою на обличчі і сказав: «Це все театр. Справжній злочинець Буш. Це все про нього, який намагається переконати інших». Розповідає кореспондентка CNN. Він досі має бороду, його обличчя виглядає худим. Було темно. Він мав великі тіні навколо очей. І він виглядав як тінь колишнього президента. Так змальовує свої враження від першого дня суду над колишнім диктатором Саддамом Хусейном кореспондентка CNN Крістіана Аманпур. Мирослава Гонгадзе для Радіо Свобода, Вашингтон.
Зараз у нашій програмі, як завжди, анонс наших наступних передач «Української свободи». О 21-й годині за Києвом до вашої уваги буде «Україна і світ». І про що йтиметься, розповість Мар'яна Драч.
Доброго вечора. Чому президенти України, Росії і Білорусі зустрічаються вдруге цього тижня? Будемо мати найсвіжішу інформацію з Мінська. Нині говорити про вступ України до Євросоюзу шкідливо, так заявив Радіо Свободи міністр із Голландії, яка сьогодні почала головувати в ЄС. І ще пропоную послухати, як живе у Києві кубинець, який став заслуженим діячем мистецтв України. Зустрінемось о 9-й вечора.
Продовжуючи тему «України і світ», у польському місті Перемишль в середу стався інцидент, котрий знову поставив під загрозу польсько-українські стосунки. Польське агентство преси повідомило, що в центрі Перемишля хтось порозклеював листівки із закликом відвідати інтернет-сторінку радикальної організації «Українська національна самооборона». Загадковості цій справі додає ще й факт, що практично ніхто з місцевих активістів українських організацій не бачив на очі цих листівок, повідомляє Володимир Павлів.
У повідомленні польського агентства преси, скорочено ПАП, йшлося про те, що невідомі зловмисники порозклеювали на стовпах і дорожніх знаках неподалік будівлі об'єднання українців Польщі листівки, що закликають ознайомитися із інтернет-сторінкою, цитую, ультранаціоналістичної української організації «УНА-УНСО». Цю інформацію ПАП подавав із посиланням на переміського діяча польської національно-католицької партії «Ліга польських родин» Андрія Запаловського – котрий висловив думку, що цим випадком повинні зацікавитися польські спецслужби. Ми ще не знаємо, чи розвішування реклами цієї організації – це рекрутування нових членів, чи пропагування фашистської ідеології, котра у Польщі є забороненою, заявив Андрій Запаловський. Активісти українських організацій у Перемишлі дізналися про цей інцидент із ПАПу. І у четвер перемиський кореспондент газети «Польських українців. Наше слово» Богдан Гук намагався відшукати хоч якийсь слід зловісних листівок. Але, як сам визнає, безрезультатно.
І не знаю, де це ділося. Поки що, доки не буду бачити, що це є, то, бо тексту ніде не бачив. Так що поки що мені якби годі мати тут якусь більш-менш поважну думку.
Як вважають прихильники польсько-українського поєднання у цьому прикордонному місті, ні Ліга польських родин, ні УНА-УНСО не є тими організаціями, яким можна повірити на слово. Однак представники Ліги польських родин заявляють, що вони збираються повідомити про цей випадок прокуратуру. Організація УНА-УНСО стала знаною полякам, коли у 1998 році її члени у Львові знищили таблиці на польському військовому цвинтарі. 2 роки тому будинки в центрі Перемишля хтось розписав вимогами звільнити з українського арешту лідера УНСО Андрія Шкіля. З іншого ж боку, на тих же стінах упродовж років з'являються й інші написи чи малюнки, наприклад, тризуби, повішані на шибеницях. Перемишль – це те місто, де у польсько-українських стосунках зберігається постійна напруга. Тому у з'ясуванні цієї справи зацікавлені як поляки, так і українці. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
У російській столиці скоєна спроба усунення з посади голови Центрального комітету Комуністичної партії Російської Федерації Геннадія Зюганова, розповідає з Москви Віталій Портников.
Напередодні з'їзду Комуністичної партії Російської Федерації більшість членів Центрального комітету без інформації, яку мав би отримати найвищий орган на період проведення пленумів, президія ЦК партії зібралася і ухвалила рішення про відставку Геннадія Зюганова з посади голови Центрального комітету Комуністичної партії Росії. Одночасно було обрано тимчасову голову Центрального комітету Компартії Росії губернатора Іванівської області Володимира Тихонова. Також було повідомлено, що Зюганов відправлений у відставку з посади голови Народно-патріотичного союзу Росії, організації, яка об'єднує комуністів та їхніх союзників. Володимир Тихонов має очолити Комуністичну партію Російської Федерації усього на 2 дні до з'їзду, де буде переобрано все керівництво Комуністичної партії Російської Федерації. І тут виникає питання, навіщо було так терміново скликати пленум і ухвалювати рішення про відставку Геннадія Зюганова. Як вважають спостерігачі в російській столиці, це було зроблено насамперед тому, що опоненти Геннадія Зюганова не мають на цьому з'їзді більшості. Більше того, більшість членів Центрального комітету Комуністичної партії Російської Федерації, що ухвалювала рішення про відставку Зюганова, навіть не обрана делегатами на з'їзд Комуністичної партії. Так що через 2 дні, скоріш за все, ситуація зміниться. Делегати з'їзду не погодяться із рішенням Центрального комітету. Вже зараз про те, що Зюганов не пішов у відставку, повідомила прес-служба Центрального комітету Компартії Російської Федерації і Координаційна рада Народно-патріотичного союзу Росії. Обидві ці організації підкреслили, що повідомлення про відставку Геннадія Зюганова з посади голови Центрального комітету Комуністичної партії Росії є дезінформацією, розповсюдженою прихильниками Володимира Тихонова і іншого опонента Геннадія Зюганова, Геннадія Сімігіна, якого призначили виконуючим обов'язки голови Народно-патріотичного союзу. Пан Сімігін може оголошувати себе хоч папою римським. Він мріє про посади і його не можна зупинити. Іронічно говорить про бажання Сімігіна очолити Народно-патріотичний союз, координаційна рада цієї організації. Є важливим також наголосити на тому, що бажання усунути Зюганова з посади голови Центрального комітету партії також багатьма спостерігачами пов'язується із волею адміністрації президента Росії Володимира Путіна. Однак виконати це бажання не так просто, як здається. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Ви слухаєте Українську свободу. Програма «Світ у новинах».
Перед мікрофоном Людмила Ванник. Починаючи від 1 липня, Німеччина має нового вже 9-го федерального президента. Сьогодні на спільному засіданні Бундестагу та Бундесрату Хорст Кьолер склав присягу перед тим, як офіційно обійняти найвищу державну посаду. Розповість нам про це Надія Кандиба.
Промову Хорста Кьолера очікували з великим нетерпінням. Після обрання на посаду федерального президента навколо його особи точилося чимало дискусій. Багато хто сумнівався, що колишній голова Міжнародного валютного фонду, який для більшості німців був невідомою особою, зможе належним чином виконувати обов'язки німецького державного лідера. У Німеччині президент виконує передусім представницькі функції. У своїх заявах він може давати тільки поради і спонукати таким чином уряд та парламент до дій. Першими словами 61-річного Хорста Кьолера на посаді федерального президента став заклик продовжити розпочаті реформи. Новий державний лідер Німеччини, якого було обрано терміном на 5 років, закликав червоно-зелений уряд та опозицію продемонструвати здатність до конструктивних компромісів. Тільки так, на думку Кьолера, вдасться подолати ті проблеми, які сьогодні переживає Німеччина. Він наголосив на тому, що лінія розколу в німецькому суспільстві нині проходить між тими, хто має роботу, та безробітними, між людьми, які добре заробляють, але не мають дітей, та сім'ями з дітьми. З огляду на таку ситуацію, Кьолер заявив:
"Können uns trotz aller Wahlen,
незважаючи на всі вибори, ми не можемо дозволити собі втрачати жодного року в справі оновлення Німеччини". Федеральний президент підкреслив, що Німеччину слід знову перетворити на країну, в якій би людям добре жилося, де вони б могли знайти роботу, розвивати та втілювати свої ідеї. Нові ідеї, вважає Хорст Кьолер, Німеччина потребує передусім у соціальній сфері. Він переконаний, що соціальна держава нинішнього зразка вже пережила себе. Нам потрібно змінити ментальність і знайти баланс між власною відповідальністю та колективною підтримкою. Новий федеральний президент Німеччини звернув увагу на те, що надзвичайно серйозні проблеми сьогодні панують у сфері освіти. У зовнішньополітичній частині своєї промови Кьолер наголосив на особливій важливості німецько-французьких та трансатлантичних відносин. Він повідомив, що свої перші закордонні подорожі здійснить до Франції та Польщі. Перші реакції на промову Хорста Кьолера були досить позитивними. Схвальні відгуки надійшли як з правлячого табору, так і з табору консервативної опозиції, чиїм кандидатом, власне, і був новий глава німецької держави. На посаді федерального президента християнський демократ Хорст Кьолер змінив соціал-демократа Йоганнеса Рау, який відмовився від висунення своєї кандидатури на ще один термін. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Далі у нас повідомлення із Брюсселя. Ще не встигло висохнути чорнило підписів членів судового журі Бельгії під вироком бельгійському педофілові Дютру, як нині в тій країні вибухнув новий скандал. Інший педофіл, сексуальний маньяк Мішель Форніре, сьогодні зізнався у скоєнні насильства і вбивств 4 дітей. Детальніше розповідає Славко Волинський.
слід сказати, що робочий день більшості бельгійців розпочинається з купівлі газет. Нинішні газети настрою для їх читачів не додали. Навпаки, на першій шпальті усіх франкомовних та нідерландськомовних газет Бельгії заголовки на кшталт «Це страшніше, ніж справа Дютру», «Дютру номер 2» і так далі. В центрі видань портрет респектабельного, літнього, сивоволосого мужчини Мішеля Форнєре. А довкола фотографії дітей. Дітей замордованих, зґвалтованих, вбитих і закопаних у Франції в саду коло власного замку Мішеля Форнєре. Понад 10 років тому Мішель Форнєре